ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกรูปนะและก็ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านช่วงเวลานี้อาตมาจะได้บรรยายธรรมในหัวข้อโครงสร้างของพระพุทธศาสนาตอนต่อไปจากที่กล่าวมาแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้อาตมาได้กล่าวถึงอาการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีมาในพระไตรปิฎกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชกุมารสูตรมีเนื้อความย่อดังที่เล่าให้ฟังไปแล้วนั้นซึ่งเนื้อความนั้นกระผมจะขออ่านให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ญาติโยมได้ฟังด้วยอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราจะต้องเอามาเป็นแบบเป็นครูเลยทีเดียวเพราะแต่ละสำนักเนี่ยจะสอนอะไรไปอย่างไรก็ต้องตามแบบครูบรมครูของเราก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินตามแบบครูเดินตามแบบครูนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่พระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมหรือดำเนินการเจริญภาวนาธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขพร้อมด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณอย่างรู้ที่เป็นอุปการะแก่ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเองในยามปลายแห่งราตรีคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,594 ปีที่ผ่านมาดังได้เล่าเป็นเนื้อความสังเขปไปแล้วทีนี้มาถึงวันนี้ก็จะได้อ่านเนื้อความตอนนั้นให้ฟังสำหรับพระคุณเจ้าเปิดหนังสือทางมรรคผลนิพพานเดี๋ยวหน้าเท่าไหร่ต้องขอดูอีกนิดหนึ่งลองดูหน้า285นะฮะ285มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่13มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสข้อ754ถึงข้อ757หน้า686ถึง688ซึ่งกระผมเขียนเป็นเชิงอัดไว้ในข้างล่างที่อ้างอิงนะนี่คืออาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่กระผมเริ่มเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมพระองค์ได้ปฏิบัติอย่างอุกฤษสุดโต่งไปข้างอัตตกิเลมัฏฐานุโยคทำให้ร่างกายหมดกำลังทีนี้จึงได้รับ ภัตตาหารเมื่อเสวยภัตตาหารพอมีกำลังแล้วทรงดำเนินอย่างนี้กระผมจะขออ่านให้พระคุณเจ้าฟังญาติโยมได้ฟังด้วยครั้นเราบริโภคอาหารหยาบมีกำลังขึ้นแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี่ทรงเจริญฌานสมบัติเริ่มต้นด้วยปฐมฌานประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าให้หมดไปก็คือถีนมิทะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธะกุกกุจจะและกามฉันทะนี่จึงตรัสว่าครั้นเราบริโภคอาหารหยาบมีกำลังขึ้นแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ทีนี้เมื่อใจยิ่งตั้งมั่นยิ่งละเอียดก็ยิ่งสามารถละองค์ฌานที่หยาบและก็เมื่อพระทัยตั้งมั่นยิ่งขึ้นก็บรรลุฌานที่สูงยิ่งขึ้นไปดังต่อไปนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขผู้ได้ฌานเกิดแต่สมาธิอยู่นี่ทุติยฌานละมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ตติยฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติเป็นสุขบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี่แหละครับบรรลุถึงจตุตถฌานแล้วนะฮะเรานั้นเมื่อจิตสงัดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณเรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างนี่ว่าไปเยอะเลยนะเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเรานั้นย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ราชกุมารนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีอวิชชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่อาตมภาพผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่นี่ในยามต้นแห่งราตรีบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณเพราะฉะนั้นอวิชชาคือความมืดความไม่รู้ไม่เห็นอดีตเป็นอันว่าทรงกำจัดได้แล้วด้วยวิชาที่หนึ่งคือปุพเพนิวาสานุสติญาณ นี่เองแล้วดำเนินต่อไปอีกมีตนส่งไปอยู่ดำเนินต่อไปเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณรู้จุติและอุปัตของสัตว์ทั้งหลายนี้ในยามกลางแห่งราตรีนะฮะก็เจริญถึงจตุตถฌานอีกครั้งหนึ่งให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จึงน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเรานั้นย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปัตเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ด้วยประการฉะนี้ราชกุมารนี้เป็นวิชาที่สองเราได้บรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกำจัดแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ตรงนี้มีข้อสังเกตว่าทรงอ้างถึงว่ารู้เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติและอุบัติคือตายแล้วก็เกิดว่าดีเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุบางท่านก็นึกว่าทิพยจักษุเพิ่งเกิดในวิชาที่สองแท้ที่จริงทิพยจักษุเกิดตั้งแต่วิชาที่หนึ่งถ้าว่าทิพยจักษุไม่เกิดก็ไม่อาจจะทรงเห็นอดีตชาติได้ที่ทรงเห็นได้ก็ด้วยทิพยจักษุซึ่งละเอียดเป็นญาณคือที่ไปจักษุนี่หมายความว่าทรงเจริญคุณธรรมถึงเทวธรรมแล้วจริงๆแล้วนะพ้นเทวธรรมไปแล้วนะฮะพ้นเทวธรรมไปแล้วแต่ว่าตรัสว่าที่เห็นเนี่ยด้วยสามารถของทิพยจักษุที่บริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ตรัสตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เพิ่งมาบรรลุทิพยจักษุไม่ใช่บรรลุมาแล้วทำไมบรรลุไม่ได้เห็นหรอกอดีตชาติเพราะฉะนั้นญาณอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแต่อภิญญามันเกิดดั้งเดิมมาตั้งแต่สมาธิจิตตั้งมั่นจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วนั่นแหละที่ประจักษ์สู่เกิดเลยเรียกว่าความสามารถพิเศษหรือเรียกว่าอภิญญานะครับปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงระดับจตุตถฌานนี่ที่ประจักษ์สู่เกิดแล้วแต่ว่ามาแสดงคือทรงแสดงว่าได้เห็นได้รู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ว่าสัตว์โลกตายแล้วไปเกิดด้วยผลกรรมอะไรวิบากกรรมอะไรจึงไปเกิดในสุคติภพบ้างทุคติภพบ้างตามกรรมน่ะก็ทรงพรรณนาย่อๆให้ราชกุมารฟังว่าเรานั้นย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายกำลังอุบัติคือเกิดเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์นะครับทีนี้ในบางสูตรได้ทรงแสดงวิธีเจริญวิชาสามอย่างนี้ทรงแสดงอย่างละเอียดเลยละเอียดกว่านี้ว่าทรงเห็นสัตว์โลกตายแล้วก็เกิดเหมือนกับนั่งดูปลาในน้ำหรือหอยโข่งที่กำลังเป็นไปเหมือนกับเห็นบุคคล ออกจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นอย่างไรเนี่ยอธิบายรายละเอียดทรงอธิบายรายละเอียดวิชาสามนี้ด้วยเดี๋ยวจะในนี้อยู่ในนี้หนังสือนี้ก็มีแต่ว่าตรงนี้เอาเรื่องสูตรนี้คือราชกุมารสูตรมาแสดงก่อนนี่บรรลุวิชาที่สามในยามที่สองในยามกลางแห่งราตรีต่อไปเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธินี่ทำสมาธิอีกแล้วบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอยู่อย่างนี้ได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานนี่แหละที่กระผมกราบเรียนว่าได้ทรงวิเคราะห์วิจัยธรรมนะฮะอันนี้ก็ตรัสสั้นๆว่าน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะสมุทัยนะฮะคือที่กล่าวมาอันแรกนั่นก็คืออริยสัจ4ทรงบรรลุแล้วก็ทรงเห็นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะเหล่านี้อาสวะสมุทัยคืออาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดาน ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้อาสวะนิโรธก็คือดับความดับแห่งอาสวะนะฮะก็แปลว่าทรงเห็นชัดเจนที่มาที่ไปของอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองในจิตสันดานแล้วก็ทรงเห็นวิธีทำให้สิ้นเชื้อให้อาสวะกิเลสสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจึงตรัสว่าเหล่านี้อาสวะนิโรธนี่คือความดับแห่งอาสวะเหล่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานี้ก็ทรงเห็นทางปฏิบัติเพื่อความดับแห่งอาสวะนะเนี่ยอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรานั่นเห็นรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วนี่ทรงกระทำอาสวะให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์ขีณาสพขีณาสพขีณาสวาหรือขีณาสโวก็แปลว่าผู้สิ้นอาสวะแล้วจิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะอาสวะกิเลสคือกามแม้จากภวาสวะอาสวะกิเลสคือภวะคือความปรารถนาความยึดติดอยู่ในภพภูมิที่จะเป็นเหตุให้เกิดในภพภูมิต่างๆแม้จากอวิชชาสวะนี่แม้แต่กิเลสคืออวิชชาที่หมักดองในจิตสันดานเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรกระทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเป็นอันว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาแล้วราชกุมารนี้เป็นวิชาที่สามที่อาตมภาพได้บรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีอวิชาถูกกำจัดแล้วความมืดไม่รู้ปฏิจจสุบาทไม่รู้ไม่เห็นอดีตไม่รู้ไม่เห็นอดีตปัจจุบันอนาคตตามที่เป็นจริงไม่รู้อริยสัจตามที่เป็นจริงนี่ถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วนี่แหละวิชาที่พระพุทธองค์ตรัสในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธินี่ความมืดถูกกำจัดแล้วและแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาโลโกอุทะปาธิเห็นไหมแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ราชกุมารเรานั้นได้มีความคิดเห็นว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมลึกยากที่จะเห็นได้สัตว์อื่นจะตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบระงับประณีตอันบัณฑิตจะพึงรู้แจ้งนี่ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ปรารภแก่ราชกุมารว่าเรามาคิดเห็นว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมลึกซึ้งอยู่ในหน้า295นี่ครับเห็นเลยครับคัมภีโรจายังธัมโมทุทธโสทุรานุโพโทสันโตปณีโตอัตตกาวัจโรนิปุโนปันดิตะเวทนิโยครับอยู่หน้า295ดูให้ดีนะภาษาบาลีมีนี่แหละแปลว่าธรรมนี้เป็นสภาพลึกเห็นได้ยากตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบประณีตคิดเดาไม่ได้ละเอียดเป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้นี่พระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นสภาพลึกซึ้งเห็นได้ยากนั่นแหละทุทธโสทุรานุโพโทนี่ตรัสรู้ตามได้ยากความจริงมันตกคำว่าตามคำหนึ่งตรัสรู้ตามได้ยากแล้วก็เป็นสันโตเนี่ยเป็นธรรมสงบปณีโตเป็นธรรมประณีตอัตตกาวัจโรคิดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เดาๆกันว่านิพพานเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อัตตาอนัตตาอะไรเนี่ยต้องไปเห็นนะไปสัมผัสด้วยตนเองถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องมาเดาเอานะละเอียดเป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้ บัณฑิตนี่แปลว่าผู้รู้ผู้รู้ในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจริงๆแม้เพียงชั่วคราวในระดับโคตรภูบุคคลจึงจะบอกได้จึงจะพูดได้ถ้าเพียงแต่ดูจากตัวหนังสือเฉยๆแล้วก็ประเดี๋ยวเข้าใจผิดกันใหญ่เมื่อกี้กระผมเองกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าเรามาศึกษาและปฏิบัติธรรมหนึ่งดูแบบของครูณที่นี้บรมครูบรมครูหรือพระบรมศาสดาเนี่ยได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมและบรรลุธรรมอย่างนี้นะครับนี่เป็นหลักต้องดูก่อนว่าบรมครูดำเนินอย่างไรเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเลยว่าพระบรมศาสดานั้นทรงบำเพ็ญสมณธรรมคือศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8นะฮะและในอริมักมีองค์8ก็มีสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4ก็มีมักมีองค์8โปรดจำไว้แปลว่าเราทำไปปฏิบัติไปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันถูกต้องตามร่องรอยของพระพุทธศาสนาตามรอยพระยุคลบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปว่ากันว่าคนนั้นเป็นแต่สมถะคนนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยก็บอกเขาให้มาดูอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขณะบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยทรงปฏิบัติอย่างไรนี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนว่าให้ดูขั้นตอนการปฏิบัติและบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทีนี้ดูคำสอนของท่านของพระองค์ท่านอีกละท่านสอนยังไงเดี๋ยวจะเปิดดูคำสอนของท่านซึ่งไม่มีใครเอามาอ้างนะครับทรงแนะนำไว้เลยว่าที่จะปฏิบัติเพื่อทำวิชาทำนิพพานให้แจ้งปฏิบัติอย่างไรพระคุณเจ้าเปิดดูหน้า186ครับจดไว้เลยว่าอยู่หน้านี้แหละแน่นอนเป๋งๆเลยครับดูเลยครับนี่เป็นพระพุทธพจน์นะครับหน้า186มีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่4วินัยปิฎกมหาวรรคธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นเนื้อความชั้นบนที่กระผมยกมากล่าวว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิเนี่ยครับซึ่งแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้เป็นทุกข์อริยสัจและจะมีต่อไปว่านี้เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงมันต้องเนื้อความมันต้องเต็มไปอย่างนั้นทีนี้หลักธรรมนิพพานให้แจ้งพระพุทธองค์ตรัสแล้วตรงนี้คือคำสอนให้ปฏิบัติถึงพระนิพพานตรัสโดยเนื้อความย่อว่าอย่างนี้นะครับใครว่าอย่างอื่นไม่ต้องฟังพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะครับมีอยู่ในเชิงอัดทางขวามือข้อ4พระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่22อังคุตรนิกายฉกนิบาตข้อ339หน้า476ถึง483คำแปลนี้เป็นคำแปลจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของคณะธรรมทานชายากระผมเห็นว่าเป็นคำแปลที่ดีฟังและชัดเจน พราะได้แปลโดยมีหลักคืออรรถกถาเอามาเกลาเนื้อความให้ได้เนื้อความสมบูรณ์คือภาษาบาลีเนี่ยเขาอมความกินความกว้างแค่ไหนถ้าแปลตัวต่อตัวมันก็สั้นนิดเดียวความเข้าใจมันก็จะไม่ลึกซึ้งแต่ถ้าได้อ่านอรรถกถาคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์แล้วแปลโดยอาศัยคำอธิบายของอรรถกถาจารย์นั้นมาร่วมแปลด้วยความจะชัดเจนขึ้นตามเจตนาของพระบาลีหลักธรรมนิพพานให้แจ้งมีว่าอย่างนี้นะครับภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่เป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เพราะฉะนั้นถ้าพระมัวแต่คลุกคลีคุยกันเล่นกันไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่าแม้ตัวเองจะสงัดจะสงบก็ทำไม่ได้เมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้มีกายวิเวกแม้นั่งอยู่หลายๆคนก็เหมือนนั่งอยู่คนเดียวคือไม่ต้องคุยกันตั้งใจฟังตั้งใจอะไรให้สงบให้เงียบจึงจะสามารถปฏิบัตินี่นะทำถึงถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตได้ตรงนี้โปรดเข้าใจนิมิตแห่งสมาธิจิตอะไรนิมิตสามไงครับท่านเรียนมาแล้วในหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกนิมิตสามไงครับบริกรรมนิมิตนิมิตในบริกรรมแปลแล้วไม่รู้เรื่องเอาความหมายเนี่ยเหมือนผู้เพ่งกสิณไฟนั่งอยู่ในห้องมืดมืดเจาะรูช่องฝาให้มีแสงสว่างทอลงมาตกบนพื้นแล้วเราอาจจะเอากระดาษแข็งหรืออะไรสีเข้มๆไปวางไว้เพื่อให้เห็นมณฑลกสิณแสงสว่างนั้นชัดเจนแล้วเพ่งแสงสว่างนั้นฟังให้ดีนะครับตรงนี้เพ่งดูแสงสว่างนั้นจำมณฑลกสิณได้หลับตาลงนึกให้เห็นมณฑลกสิณที่เป็นแสงสว่างอยู่ตรงศูนย์กลางกายถ้านึกเห็นได้ความจริงนึกเห็นที่ไหนก็ได้นะเห็นนอกตัวก็ได้ในตัวก็ได้แต่ผลต่างกันและเดี๋ยวจะบอกทีหลังมาปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนมีเคล็ดลับว่าเอามาตั้งที่ศูนย์กลางกายนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังเรื่องอื่นมันยาวว่าถ้าเอาตั้งที่อื่นแล้วเป็นไงแต่ที่ดีที่สุดมาตั้งตรงศูนย์กลางกายนะนึกให้เห็นด้วยใจมณฑลกสิณนึกเห็นได้นี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตนะกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นนิมิตได้ด้วยใจหลับตาลงนึกเห็นผู้ที่ปฏิบัติได้บริกรรมนิมิตคือนึกเห็นด้วยใจนึกเห็นนิมิตนะด้วยใจได้เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตหรือได้บริกรรมนิมิตสมาธิในระดับนี้เป็นสมาธิในระดับคณิกะสมาธิทีนี้เพ่งไปเพ่งไปจนกระทั่งใจมันรวมพอใจมันรวมนี่ได้โปรดทราบนะครับธาตุละเอียดของใจคือธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นจุดเล็กไซยิ่งกว่าเล็กยิ่งกว่าเมล็ดโพเมล็ดไทร ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นตรงกลางธาตุละเอียดของรูปขันธ์เมื่อตอนมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณน่ะเป็นกะละละรูปน่ะเป็นจุดเล็กไซซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นขยายส่วนหยาบออกมาก็เป็นดวงเห็นเพราะมีธาตุเห็นอยู่ในท่ามกลางนั้นประมาณเท่าเบ้าตาของผู้เป็นเจ้าของนั่นธาตุละเอียดของเวทนาธาตุละเอียดของสัญญาขยายออกมาส่วนหยาบออกมาเป็นดวงจำขนาดประมาณเท่าดวงตาของผู้เป็นเจ้าของเพราะธาตุจำอยู่ในท่ามกลางนั้นแล้วก็ธาตุละเอียดของสังขารขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงคิดประมาณเท่าดวงตาดำลอยอยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจขนาดเท่าหนึ่งซองมือของผู้เป็นเจ้าของแล้วธาตุละเอียดของวิญญาณขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงรู้ขนาดประมาณเมล็ดพริกไทยเห็นจำคิดรู้นี่ธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้อยู่ในท่ามกลางนั้นซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นการขยายความเห็นความจำความคิดความรู้จึงขยายออกในมิติเท่ากันท่านเข้าใจมิติเท่ากันไหมซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนหรือรัศมีเท่ากันหมดเลยเพราะมันกลมเนี่ยธาตุละเอียดที่สุดเนี่ยมันกลมธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะขยายส่วนหยาบออกมาเขาจะกลมเพราะฉะนั้นเวลาเพ่งอย่างเพ่งกสิณอโลกกสิณเนี่ยตอนแรกมันเห็นมณฑลกสิณแบนๆแต่พอเพ่งไปพอใจมันสงบมันเห็นเป็นดวงใสนะมันเห็นเป็นดวงใสสว่างว่าเกิดมาในใจพอเกิดว่ามาในใจนี่มันเห็นเป็นดวงนะฮะกสิณเนี่ยมันเห็นเป็นดวงทีนี้เห็นได้ชั่วคราวเรียกว่าถือเอาอุคคหนิมิตได้เนี่ยนิมิต3นี่เป็นนิมิตขั้นที่2แล้วเรียกว่าอุคคหนิมิตตรงนี้เป็นสมาธิในระดับอุปจารสมาธิคือใกล้แนบแน่นมั่นคงนี่เพ่งไปอีกเพ่งไปเห็นดวงใสแจ่มติดตาติดใจได้นานจนนึกขยายให้โตก็ได้ย่อให้เล็กลงก็ได้ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าไปแปลก็ว่านิมิตเทียบเคียงก็ว่าไปมันเป็นภาษาแต่เนื้อความคือเห็นติดตาติดใจใสแจ่มอยู่จนถึงขนาดนึกย่อให้เล็กลงก็ได้จะขยายโตก็ได้นี่คือปฏิภาคนิมิตสมาธิในระดับนี้คือปฐมฌานขึ้นไปนะได้ปฐมฌานขึ้นไปเพราะฉะนั้นปฐมฌานนี่จึงประกอบด้วยองค์5มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานและเมื่อจิตตั้งมั่นขนาดถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เป็นสมาธิในขั้นอัปปนาสมาธินี้แล้วนี่อัปปนาสมาธินะเป็นเบื้องต้นปฐมฌานนี้แล้วมีองค์5มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ให้หมดไปที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตใจตั้งมั่นผ่องใสอ่อนท่านใช้คำว่าอ่อนคืออ่อนโยนควรแก่งานอ่อนโยนคือยังไงอภิญญาเกิดแล้วกระดิกจะรู้เห็นอะไรก็เห็นได้แล้วเพราะใจเป็นทิพย์ไปแล้วเป็นทิพย์จักษุเป็นทิพย์โสตไปแล้วแต่ว่าจากน้อยไปหามากตามระดับสมาธิอภิญญาก็เกิดขึ้นคู่กันตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นบางคนเที่ยวว่าเขาว่าสำนักโน้นสำนักนี้ติดนิมิตเพราะตนเองไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ไม่รู้ว่านิมิตมีความจำเป็น องใช้ใช้แล้วเขาละเองไม่ต้องไปห่วงเขาละเองทีนี้ส่วนมากก็จะไม่รู้ได้ยินได้ฟังบางทีไปคุยกับลูกศิษย์ลูกศิษย์พูดธรรมะไม่เป็นก็บอกผิดๆถูกๆเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอาไปพิจารณาเองวิพากษ์วิจารณ์เองเป็นตุเป็นตะว่าสำนักนี้สอนอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้บาปตายเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนตรงตามนี้เลยทรงใช้นิมิตและพระองค์ก็ทรงใช้นิมิตมีปรากฏอยู่ในอุปกิเลสสูตรทรงใช้นิมิตเรียกว่ากำหนดรูปและทรงใช้อาโลกสัญญากำหนดแสงสว่างเมื่อตอนที่เสด็จไปสอนพระอนุรุตและคณะที่ในป่าก็ไปสอนให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดนิมิตขึ้นทำอย่างไรเกิดแสงสว่างขึ้นทำอย่างไรจึงจะได้เห็นทางแสงสว่างและรูปและพระองค์ก็ตรัสว่าในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ทรงกำหนดแสงสว่างและรูปจนกระทั่งมาบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นฌานสมาบัติและก็เป็นวิชาประกอบด้วยอภิญญาความสามารถพิเศษมันมีพื้นมาจากการกำหนดนิมิตแล้วก็ถือเอาตั้งแต่กำหนดบริกรรมนิมิตได้เพ่งไปก็ถือเอาอุคคหะนิมิตได้ปฏิภาคนิมิตได้ไปตามลำดับสมาธิก็ขึ้นตั้งแต่คณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานทีนี้ต่อจากนั้นไปก็หยุดในหยุดกลางของหยุดละเอียดเข้าไปสุดละเอียดนี่และทีนี้ตรัสตรงนี้สองระดับระดับที่เป็นสมาธิจิตและต่อไปว่าจักถือเอานิมิตแห่งวิปัสสนาจิตได้นั้นนี่ยังไงถือเอาวิปัสสนาจิตคือไม่ใช่นึกคิดเอานะเวลาพิจารณาสภาวะธรรมน่ะทรงพิจารณาความจริงสิ่งที่เห็นจริงในนิมิตนะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วน่ะทรงเห็นของจริงในนิมิตคือคำว่านิมิตนี่ต้องเข้าใจนะว่ามันแปลได้หลายอย่างคิดเอาเองนึกวาดภาพเอาเองนี่ก็เรียกว่านิมิตนอนฝันไปเห็นก็เรียกว่าสุบินนิมิตกำหนดเห็นเอาในใจครั้งแรกนี่ก็เรียกว่าบริกรรมนิมิตแต่พอพัฒนาไปได้อุคคหนิมิตได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยทีนี้นิมิตแห่งวิปัสสนาจิตนี่ตอนนี้เป็นตอนเห็นสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นนิมิตนะเช่นเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนั่นแหละนิมิตแห่งวิปัสสนาใช่ไหมเหมือนอย่างว่าท่านที่ถึงธรรมกายแล้วพิจารณาเห็นอัตภาพของตนต่อไปในการข้างหน้าใน5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเป็นช่วงๆไปถึงวันตายสิ่งที่เห็นนั่นแหละคือนิมิตแล้วยกขึ้นพิจารณาน่ะเรียกว่านิมิตแห่งวิปัสสนาจิตเห็นไหมตอนนี้ยกขึ้นพิจารณาน่ะเรียกว่านิมิตแห่งวิปัสสนาจิตเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนึกนะจริงๆแล้วต้องเห็นแล้วจึงรู้เห็นแล้วจึงรู้สภาวะตามที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา และเป็นสภาพไม่สะอาดถ้าเป็นกายคตาสติดูตับไตไส้กระเพาะของตนเองก็เป็นสังขารนิมิตทั้งหมดนิมิตที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งแต่เป็นของจริงโดยสมมุติไม่ใช่ของปลอมนึกเอาลมๆแรงๆไม่ใช่นะที่เห็นนั่นของจริงนะแต่จริงโดยสมมุติทำไมล่ะเพราะเป็นอนัตตานี่พูดภาษาปรมัตถ์ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ทั้งหมดเป็นของสมมุติทั้งหมดใช่ไหมนี่พูดภาษาปรมัตถ์เพราะยังไม่ใช่ปรมัตถธรรมทีนี้แต่ว่าพอพูดสามัญลักษณะเป็นปรมัตถธรรมเลยว่ะเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เนี่ยเป็นปรมัตถธรรมเป็นของแท้ว่าสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงไม่เที่ยงอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานมีความบีบคั้นเรียกว่าทุกขังและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเป็นตัวตนที่ถาวรของใครชื่อว่าเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือรวมเรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะนั่นเป็นปรมัตถธรรมแต่พวกเราที่นั่งเห็นตัวตนอยู่นี่เป็นทำโดยสมมุติแต่เป็นของจริงจริงโดยสมมุติเพราะฉะนั้นที่ยกเอานิมิตแห่งวิปัสสนาจิตยกเอานิมิตขึ้นพิจารณาเรียกว่านิมิตแห่งวิปัสสนาจิตนั่นแหละก็เป็นของจริงโดยสมมุติเพื่อให้เห็นลักษณะที่เป็นของจริงโดยปรมัตถ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่พูดภาษาพระมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อ เข้าใจตรงนี้ดีนี่พระเดชพระคุณที่จะไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์จะได้เข้าใจตรงนี้ละเอียดลึกซึ้งว่านี้เป็นพระพุทธพจน์ที่นี่กับผมอ่านต่อว่าเมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้แหมตรงนี้ดูให้ดีนะถ้าว่าไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตก็แปลว่าจิตไม่สามารถจะตั้งมั่นได้ถึงฌานจิตกิเลสนิวรณ์ก็ไม่หมดไปจิตไม่ตั้งมั่นมรรคก็ไม่มีพลังพอจะเกิดและเจริญขึ้นนะฟังให้ดีครับมรรคมีองค์8โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคมีองค์3สุดท้ายสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้อสุดท้ายเนี่ยต้องเต็มบริบูรณ์นะครับคำว่าเต็มบริบูรณ์นี่อย่างน้อยปฐมฌานขึ้นไปเมื่อประกอบกับวิปัสสนาให้เห็นแจ้งในอริยสัจ4เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้เห็นแจ้งในธรรมที่ควรละเรียกว่าสัมมาสังกัปปะแล้วถ้ามรรคไม่เกิดไม่เจริญไม่เต็มแล้วมรรคนี้มี2อย่างครับพระเดชพระคุณ3ข้อแรกสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถึงขั้นฌานจิตเนี่ยรวมเป็นมรรคจิตที่เกิดและเจริญดีแล้วรวมเป็นมรรคจิตสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในส่วนปัญญาสิกขาเจริญดีแล้วเป็นมรรคปัญญาแล้วในส่วน3องค์แรก คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลที่ให้มรรคจิตและมรรคปัญญาเกิดและเจริญขึ้นเมื่อมรรคจิตและมรรคปัญญาเนี่ยเกิดและเจริญขึ้นเนี่ยมีพลังเสมอกันรวมเป็นมรรคมีองค์8เป็นเอกสมังคีทำหน้าที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงจะสามารถประหารคือละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้จึงจะก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลได้นี่ทั้งหมดนี้มีหลักฐานอ้างอิงทั้งหมดแต่ว่าพูดให้เข้าใจกันตรงนี้ให้เห็นโครงสร้างของคำสอนของพระองค์ว่าศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8และหรือสติปัฏฐาน4นี้แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ให้สามารถมักมีองค์8เกิดและเจริญขึ้นทั้งมรรคจิตมรรคปัญญามีพลังเสมอกันทำหน้าที่ประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกให้หมดสิ้นโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารในระดับ1-1หรือทั้งหมดได้ทีนี้ขั้นตอนนั้นก่อนที่จะละสัญโยชน์ได้หมดเนี่ยก็แปลว่าต้องทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์คือความเห็นแจ้งปัญญาอันเห็นแจ้งให้บริบูรณ์นะฮะแต่ถ้าไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เพราะฉะนั้นจึงมีการหลงประเด็นในเรื่องพระพุทธพจน์ที่ตรัสสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาหลงประเด็นว่าแปลเอาแต่คำพูดสัพเพธัมมาแปลว่าธรรมทั้งปวงก็เลยหมายรวมทั้งสังขารและวิสังขารด้วยซึ่งไม่ถูกต้องนี่เพราะไม่เข้าใจไม่ได้ยกเอานิมิตแห่งสมาธิแห่งวิปัสสนาจิตขึ้นพิจารณาให้ได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือปัญญาอันเห็นแจ้งจึงไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ง่ายนิดเดียวมันจะเห็นเลยว่าขณะนั้นเป็นขณะที่พระโยคาวจรกำลังพิจารณาเบญจขันธ์พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระพุทธดำรัสนี้เป็นวิปัสสนาวิธีให้พิจารณาเห็นตามความจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงกำลังพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วทรงแสดงธรรมแก่พระโยคาวจรในระดับนี้เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทาญาณยังไม่ถึงโคตรภูยานเลยพระโยคาวจรนี่ยังไม่ได้เห็นนิพพานน่ะพระองค์จะไปตรัสเรื่องนิพพานทำไมเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมาตรงนี้หมายเอาสังขารธรรมทั้งปวงมีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นเป็นสำคัญไม่เกี่ยวกับวิสังขารคือพระนิพพานแต่ประการใดทีนี้เมื่อเข้าใจไขว้เขวเพราะไม่ได้ปฏิบัติเพียงเท่านี้จึงไม่สามารถจะยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้นี่แหละแล้วลองดูต่อไปว่าที่ไม่บริบูรณ์แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว จักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เราจะเห็นมรรคจิตมรรคปัญญานี่เกิดขึ้นประหารสัญโยชน์แล้วบรรลุในขั้นมรรคเช่นพระโสดาปัตติมรรคพระสกทาคามิมรรคพระอนาคามิมรรคหรือพระอรหัตตมรรคแล้วเนี่ยตกศูนย์เข้าพระสมาบัติเข้าพระสมาบัตินี่สมาธินะไม่ใช่เดินลอยเฉิบเฉิบไม่ใช่นะพระอริยเจ้าท่านเข้าพระสมาบัติและพิจารณาปัจเจกถึงคุณธรรมของท่านที่ปฏิบัติได้ว่าเราละกิเลสอะไรได้อะไรยังเหลืออยู่นี่อย่างหนึ่งเราบรรลุมรรคผลในขั้นไหนเนาะพิจารณาอ๋อแล้วเราบรรลุนิพพานอย่างไรแปลว่าตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรคเนี่ยแล้วเข้าพระสมาบัติปรากฏพระโสดาปัตติผลในขณะจิตเดียวนั่นแหละก็พิจารณาปัจจเวกรู้ว่ากิเลสหมดไปเท่าไหร่สัญโยชน์ละได้เท่าไหร่เราอยู่ในขั้นบรรลุมรรคผลในขั้นใดพระโสดาบันบุคคลหรือว่าพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีหรือพระอรหันต์และเมื่อพิจารณามรรคผลและพิจารณาพระนิพพานเห็นตามที่เป็นจริงแล้วแต่ว่ายังไม่บรรลุหมดหรือบรรลุหมดแล้วเมื่อถึงพระอรหัตผลเห็นแจ่มแจ้งแล้วนี่ตรงนี้นะฮะทีนี้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เห็นไหมมันเกิดขึ้นพร้อมกันในการยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์กับการบรรลุมรรคผลโดยการละสัญโยชน์เป็นไปพร้อมกันในขณะจิตเดียวยานเดียวว่างั้นเถอะการบรรลุเนี่ยบรรลุโดยยานเดียวรู้แจ้งแทงตลอดไปเลยเมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลยแปลว่าบรรลุมรรคผลละสัญโยชน์ได้แล้วจึงทำนิพพานให้แจ้งได้พูดอย่างง่ายๆไม่อย่างนั้นก็ไม่แจ้งในนิพพานก็เถียงกันอยู่นั่นแหละไอ้คนเห็นก็ว่าอยู่เฉยๆนะไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่แต่ไอ้คนไม่เห็นนะที่พูดมากจังนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆไม่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆไม่เป็นผู้พอใจในหมู่ไม่ยินดีในหมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เห็นไหมทีนี้เป็นไปตามขั้นตอนละเมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พูดอย่างง่ายๆอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติถึงธรรมกายเห็นถึงพระนิพพานแล้วจึงเห็นแจ่มแจ้งหมดว่าหมดทุกอย่างในภพสามนี้เป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเรียกว่าอุปาทินกะสังขารและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารล้วนแต่เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็เห็นตลอดไปหมดแล้วธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกันนั้นมีไหมเนี่ยท่านก็เห็นแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสมประสงค์แล้วที่ปรารถนาจะเข้าถึงโมกขธรรมที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นบรมสุขไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปเลยเป็นอมตะธรรมเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนคือเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยไม่แปรปรวนแล้วนะและก็เมื่อไม่แปรปรวนแล้วก็ไม่เสื่อมสลายแล้วนะทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดและพระนิพพานธาตุจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรเท่านั้นแหละให้ท่านไปคิดดูว่าจริงไม่จริงพระพุทธเจ้าแสวงหาธรรมที่ไม่ตายนะเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าที่เรียนนักธรรมตรีโทเอกมีอยู่ในพุทธประวัติว่าเมื่อนำพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วทั้ง5รูปรวมเป็น6ทั้งพระองค์ที่จะเสด็จไปแคว้นมคธก็ไปพบบรรดาวัคคีย์คือคณะวัคคีย์อีกคณะหนึ่งมาแล้วก็พวกนั้นเป็นพวกเจ้าชายพาหญิงมาเที่ยวสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงรมอีท่าไหนถอดเครื่องทรงถอดอะไรอะไรไว้เสร็จแล้วเกิดผู้หญิงที่พามาคนหนึ่งมาเกิดโลภเห็นเครื่องทรงเจ้าชายเข้าชอบใจนะเพราะเผลอเจ้าชายคงเหนื่อยนอนหลับหรือยังไงอีท่าไหนผู้หญิงนั้นขโมยเลยขโมยเครื่องทรงเจ้าชายหนีบรรดาเจ้าชายบรรดาลูกท้าวพระยามหากษัตริย์พากันตามหาหญิงที่ขโมยเครื่องทรงผ่านไปทางพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นหญิงผ่านไปทางนี้บ้างไหมว่าเขาขโมยของไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเออนี่เธอจะตามหาสตรีนั่นหรือว่าจะตามหาตนนี่คือพระพุทธดำรัสตรัสให้ได้สติจะตามหาผู้หญิงหรือจะตามหาตนตนตัวนี้คืออัตตาก็ตนที่เดินมาเนี่ยก็เรียกว่าตนอยู่แล้วทำไมพระพุทธองค์ตรัสว่านี่จะตามหาผู้หญิงหรือจะหาตนตนตัวนี้ภาษาบาลีเรียกอัตตาแล้วไม่ใช่ตนที่เดินมานี่ถ้าตนที่เดินมานี่ก็ไม่ต้องถามที่มันมีอยู่แล้วอะทรงถามหาที่พึ่งประเสริฐตนตัวนี้เนี่ยบรรดาวัคคีทั้งหลายเนี่ยก็ถึงบางอ้อหมดเลยว่าอ๋อจะตามหาตนพระเจ้าค่ะเอ้าตามหาตัวตนน่ะตรัสว่าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงนั่งนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะแสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมพวกนี้ก็ถึงบางอ้อต่างบรรลุคุณธรรมกันและตอนหลังก็เป็นกำลังสำคัญแก่พระพุทธเจ้าในการออกเผยแผ่พระศาสนาต่อจากช่วงนั้นเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เข้าใจอ้าวอ่านต่อไปเมื่อถือเอานิมิตเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นชอบแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้คือเมื่อปฏิบัติมาตามขั้นตอนนี้แล้วพระพุทธพจน์ที่ตรัสสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติ สัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพพินตติทุเคเอสมัคโควิสุทธิยาเนี่ยเป็นอันเข้าใจแน่นอนแจ่มแจ้งไม่เข้าใจผิดครับเมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลนี้เป็นพระพุทธพจน์เพราะฉะนั้นคนจะพูดนิพพานได้ก็ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้รู้ให้เห็นให้เป็นแล้วก็จะทำนิพพานให้แจ้งได้อย่างน้อยในขั้นโคตรภูยานก็ยังดีนะอย่างน้อยในขั้นโคตรภูยานก็ยังดีถ้าขั้นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปก็ยิ่งประเสริฐนี่แหละครับที่กระผมกล่าวถวายพระเดชพระคุณท่านว่าเราจะปฏิบัติธรรมเป็นลูกพระตถาคตต้องดูว่าพ่อทำอย่างไรนั่นให้ดูอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะและทรงสอนอย่างไรนี่สอนหลักธรรมนิพพานให้แจ้งแล้วยังมีต่อนะครับแต่ต่อไปนี้ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นค่อยว่ากันอีกตอนหนึ่งนะครับตรงนี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งตรงนี้ก่อนเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในเบื้องต้นแล้วเหมือนกับยิงธนูเนี่ยถ้าเล็งตรงเป้าวิธีการเล็งถูกต้องแล้วลูกธนูถึงที่หมายไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดและมันจะเข้าเป้าได้เองด้วยอาการอย่างนี้นะครับกระผมขอกราบถวายข้อมูลในธรรมปฏิบัติเบื้องต้นให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มาศึกษาหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์และพระคุณเจ้าอื่นๆที่สนใจมาศึกษาปฏิบัติก็ถือว่าเข้าศึกษาปฏิบัติในหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์นี้ด้วยจะได้รู้ชัดเจนไม่ต้องไปฟังใครฟังพระพุทธเจ้าเป็นอันใช้ได้ไม่ผิดทางนะครับนะครับขอบคุณครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านเจริญสุขทุกท่าน